Gaur urriak 13 ditu eta hasita gaude gabonetako loteria ikusten eta batzuk baita erosten ere eta oso normala iruditzen zaigu jokoa oso barneratuta dugulako baina jokoak eta postuek uste baino lehen hartzen dute jendea mendean eta gazteak batez ere ludopatia mendekotasun larria izatera iritsi da. Josu Viana Mujikak asko dakionen inguruan bere larruan bizi izan duelako eta sos dei egin digu eskoletan prebentzio lana serio dagoela hartu beharra. Josu kaixo egunon, aspaldiko zer moduz?
Kaixo egunon, ba oso ondo, egia esan ilusio askokin, ba zuk esan ezun bezala prebentzio lanen tope, eta gustora.
Baina zergatik zauden kezkatuta, zer ikusten duzu gaztetxoen artean, zehari da gertatzen?
Bueno, errealitate bada geroz eta gehiago radijon arazoa dala, eta gehien bat ba, duela urte batzuk ba, jokoaren adikzioa zeukan perfila, pertsonaren perfila ba, baldin bazan 50 urte inguruko pertsona bat eta sozialki ba, lagun asko ezituen pertsona bat edo edariarekin lotuta zijon pertsona bat. Gaur egun hori guztia aldatzen ari da eta geroz eta gazte jende gehiago dago arazo honekin.
Joko aretoetan dabiltza, joko aretoetan agian zuk esan duzun perfil hori nabarmenagoa zen, ez? Areto hoietan edo gehiago sumatzen dituzu online jokoetan sartuta daudela.
Bueno, hasiera baten ni hasi nintzen bezala edo jende asko hasten da sozialki, ba taberna baten partido bat ikusten, ba zure talde gogokoen arena eta modu horretan ba oso normalizatuta dagoen egoera bat izaten da. Baina gero ja gehiagora juten danen askotan ba jaizkutuan egiten duzu online eta oso errez egiten dan zerbait da eta inorrek ikusiko ez zaituen leku batean.
Eusko Jaurlaritzaren jokoaren legea indarrean da eta jokoaretoak eskoletatik urruntzeko agindua jasotzen du besteak beste. Ari al dira legea bete erazten? Sumatu duzu inguruan itxi direla bakarren batzuk?
Bueno, egia esanik aldaketa handiegirik ez dut ikusi, baina bueno, egia da ni Zumarragan bizi naizela eta ba bertan ez dago joko aretorik ikastetxeetik gertu. Ordun ba ezin dizut esan legea betetzen ari da, baina nik pentsatzen dut ba aurrera eramaten nahiko diela.
Joko aretoetan ala ere badago 18 urte 7koentzat debeku hori. Hori badakizu norbait kontrolatzen duen edo hori irizpide hori bermatuta dago?
Ez. Tamales, bueno, joko aretoetan erreza izan beharko luke hori bermatzea, baina bueno, ni eskola askotan egoten naiz, eta 16-17 urteko gaztek badakite ze joko aretoetan sartu dezaketen, zeintzutan ez.
Zeinetan uzten dieten eta zeinetan ez.
Zein baldin badago joko areto batean ba utziko dien, zeinek ez dien utziko, hori guztia oso kontrolatuta daukate, eta hortaz haratago tabernetan ere ba kontrolatzea oso komplikatua da.
Ja.
Kontutan izan baldin badago asteburuan jendea joaten baldin bada ba zerbait hartzea edo lagunekin egotea, hor oso komplikatua da kontrolatzea zein edozkan 18 urte zeinek ez.
Tabernakoak makina urruti dauka eta ez da egongo bera polizia lanak egiten, ez?
Claro. Nahikoa lan daukate ez zerbitzatzekin edo bere lan arruntarekin, ba hori kontrolatzen egotea ba ezinezko egiten zaie.
Josu, zu eskoletara joaten zara itzaldiak ematera. Ze uste duzu modu serioagoen dago lartu beharra ludopatiaren prebentzioa hezkuntza sisteman?
Ba bueno, azkenen nik baietz esango nuke azkenen geroz eta gehiagora juten aidan zerbait da esan dizueten bezala eta gazte jendean. Nik tamalez egunerokotasunen ba arazo asko ikusten ditut gai honen inguruan. Ze seguruenik zuek taberna batea juten baldin bazeate, ba etxeate konturatuko zein ari dan apostuak egiten edo pertsonarrek arazoak dituen edo ez, baina ni taberna batea juten naizen bakoitzen ba beti automatikoki behitzen dut makinan zein dagon, ze perfila dan, ze egoera bizitzenean edo nola ari dan apostuak egiten eta konturatzen naiz ba joaten naizen leku guztietan beti dagoela pertsonaren bat arazo bat duena.
Bai, tabernatan eta joaten zaren eskolatan zein da gaztek ze adineko gazteengana joaten zara orain, Josu?
Bueno, ni gaztenak 10 urteko izaten die eta bai egia 10, 13, 14 urtera arteko gazteak ez dutela aposturik egiten. baina ja 15, 16, 17 urteko gazteak ba askok ja badakite zertaz hitz egiten ari naizen. Askok ja apostuen mundua probatu dute eta askok ja sarri egiten duten zerbait izaten da.
Eta beraien reakzioa zein da? Zu ikusten zaituzte, hau badator kontatzea ludopatia. Beraiek pentsatzen dut hasieran arrotze egingo zaiela, inorrezta sentitzen perfil horretan. Eta zure historia kontatzen hasten zaren ninen, beraien reakzioa agian hasieran barre txikiak izango dira. Eta gero, zer?
Bai, bueno, hasiera baten normalen ba pentsatzen dutena da, ba horiek kontrolatuta duketela eta beraiek ba ondo pasatzeko egiten duten jarduera bat dala. Baina nire esperientzia kontatzen detenen eta ariketa ezberdinak egiten ditugunen horren inguruan, ba, konturatzen ez nola gutxinaka konturatzen hasten dien, ba, agian beraiek ere ez dizute esango arazo larria dutenik, baina beraiek ere ba, pixkat mundu horretan sartzen nahi diela eta kontu zibiltzen ez balin badie, ba, komplikatu ingo zaiela bizitza.
Ze ariketa, ze galdetzen diezu?
Bueno, azkenen ba ariketa ezberdinak egite ditugu, adibidez, ba noiz bukatzen den dibertsioa eta noiz hasten den arazo izaten. Ematen dizkiet egoera batzuk jakin dezaten ze puntutan ja deskontrol txiki bat izaten nahi dien jokoaren inguruan. Baina bueno, jokoaren inguruan izateaz aparte beste adikzio askorekin baita lotu dezakete. Adibidez, baita esplikatzen diet ba pertsona tasten balin bada apostu jakin batzuk egiten, baina gutxinaka inkonstienteki adrenalina berdina sentitzeko diru gehiago apostatzen hasi behar dezun momentuan, ba konturatu behar dezu ja gehiagora joten ari zela eta gutxinaka ba sartu zaitezkela ba egoera komplikatu baten. Horrelako ariketa pila bat egiten dugu, nun beraiei pentsarazten dieten beraiek ze puntutan dauden eta beraien ikuspuntua ematen dute askotan. Eta guzti horrekin ba konturatzen die gutxinaka ba bueno, edo arazori duten edo ez, edo behintzet badakite ba nun hasten dan arazoa, nun dan dibertsioa, ba azkenen egoera asko lantzen ditugu, baina teoria alde bate utzita egunerokotasunean biziko dituzten egoera lantzen ditut behaiekin.
Tabernak eta postuetxeak aipatu ditugu, baina beti hasten alda gaztea postuetan hor, edo sareak tokiak kendu dio? Apostu etxeetako apostu fisikoari.
Bueno, hasiera azkenen kontutan izan behar dugu apostuak egiten ditugu ba arrazoi ezberdinengatik. Bat izan daiteke ba dibertsioagatik, beste bat zerbait berria delako ta por probar. Izan daiteke diru irazteko daukagun fantasiagatik, adrenalina puntua sentitzeagatik. Normalen sozialki egiten duten pertsonak edo lehenengo aldiz tabernaten egiten dutenak egite dute probatzeagatik edo dibertsio puntu batengatik. Orduan, horrek hori gaur egun baita asko eramaten dan zerbait da, baina hortaz aparte online oso errez egin dezakezun zerbait da. Kontutan izan, printzipio 18 urte baino gutxiago duten pertsonek ezin dutela posturik egin, baina hori online ere ez da errespetatzen.
Ze oso taberna batean egin baldeiteke apostua, ba, pantalla baten babesean, ez?
Bai, oso erreza. Gainea eskatzen dizute, ba, gauza oso txikiak eskatzen dizkizute, beraiek konprobatzeko ea 18 urte dituzun ala ez. Orduan pertsona batek 18 urte baino gutxiago izan da, apostua egin ebalin badu, apostua egingo do errez gaur egun.
Jokoaren euskal behatokiak emandako datuen arabera, eta orain hau apostuen biktima esango dugu, edo apostu zalearen beste aldean ere badago, gaztetxoen artean, behatokiaren arabera, 10 gurasotik 9 gurasok badakite beren seme-alabek jokoan aritzen direla. Baina, itxura denez, ez diote kutxu negatiborik ikusten. Ze gertatzen da, oso barrenatuta daukagula eta ingurukoek ere, benetan geizki ikusi barrutela pertsona hori barneratzen ari dela konturatzeko?
Bueno, oso normalizatuta dagoen zerbait da, apostuen mundua, kontutan izan, gainea gure kulturan, euskal kulturan, ba kirolarekin oso lotuta dagoen zerbait da, eskupelota, herri kirolak, idiprobak, azkenen batxikitatik ikusi ditugun gauza batzuk die, orduan, ba guzti horrekin, gurasoek ere askotan, ba normalizatu egiten dute egoera guzti hori. Orduan, ba apostu bat egiten duzu momentuan, edo askotan, ikusi izan denik baita 13-14 urteko ikasleak gurasoekin kiniela egiten dute. Mm-hmm. Eta hori oso normalizatuta daukagu. Ze gertatzen da, ba 13 urterekin o 10 urterekin hasten balin bazea apostuak astero egiten, ba azkenen txikitatikan edukazio bat eraman dezu eta bueno, zure gurasoak konturatu gabe, ba azkenen modu hortara edukatzen ari die. Behin iristen danen, ba apostuak gehiago egiteko aukera daukazula, bai lagunekin, bai online bidez apostuak egiten hasten balin bazea, ba asko ze probabilitate gehiago izango dituzu apostuen munduan erortzeko.
Ingurukoa konturatzen aldira, norbera baino lehen?
Komplikatu,
arazo bat dagoela?
Bai, komplikatua erantzutea. Ingurukoak normalen egia da ez diela konturatzen. Kontutan izan normalen adikzioa daukan pertsonaren perfila izaten dela ba, askotan pertsona gaztea, baina izkutuan mantendu nahi duena, arazo bat duela. Orduan, etxen zaude, lasai zure sofan etzanda, eta horra postuak egiten egon zaitezke, inor konturatu gabe. Ingurukoak konturatzen hasten die, ba, diru falta badagoen, edo diru askatzen hasten zaren, edo hor ja alerta pixka bat izan dezakezu. Baina hala ere, indikatibo hiek egonda ere oso komplikatu da jakiten, benetan jokoarekiko menpekotasuna daukazula, edo zer gertatzen ari zaizun. Bestalde, pertsona bakoitzak ere, ba, pertsona bakoitzak kontziente egitea norberak jokoari adikzioa diola, komplikatu izaten da. Zergatik, alde batetik, bazu hasi zaitezke sarri apostuak egiten, baina dirua galtzen hasten zen momentun, normalean zure buruan dagona da, etzeala apostatzen nahi menpekotasun badaukazulako, baizik eta izala apostatzen nahi dezulako galdu dezun diru guztia rekuperatu, eta zor dezun diru guztia bueltatu. Orduan, zure burua engainatzen ari zea, bueno, engainatzen ari zea edo deitu nahi dezun bezala, bai. Baino...
Balantza hori nahi dezu orekatu, berez, bai. Zure buruan nahi dezu orekatu.
Orduan, egon zaitezke, egunak, asteak, hilabeteak, urteak, modu horretara jokatzen, eta zu benetan pentsatu dezakezu ez daukazula arazorik, ze momentu batzutan apostuak egiten zaude, eta benetan ez dezu apostu egiten gustatzen zaizulako. Baizik ez zure buruan dago, egoera guzti hori, eta orduan, ba, bai ingurukoak ez diekonturatzen, baina zure burua ba, ubikatzen edo jakiten nundagon ere, ba, kostatu egiten da askotan.
Urteak esan duzu, 6 urte pasatzen dituen zuk jokoaren infernuan.
Bai, bueno, nik esango nuke zerbait gehiago. Ni 18-19 urterekin hasi baldin manitzen, 20 inguru horretan ja arazo batekin egon. Eta 27 laguntza eskatu non, baina 7 bat urte behintzet badie, gero rehabilitazio prozesua egin non, baina berriz ere erori egin nintzen 30 urterekin, beraz, ba, azkenen gauza badala eta beste dala, ba, 10 bat urte oso gogor pasa ditut.
Eta orain, Josu, nola ikusten duzu zure burua? Analizatzen duzu?
Bai, hombre, egia esan, oain ba, bizitza beste modu bat ikusten dut, asko ikasi dut etapa guzti hortatikan, baitare ba, hemendikan ba, psikologaren funtzioaren normalizatu nahiko nuke, ze azkenen nire kasuan ni psikologo batera jungo ez banintz, ez dakit gaur hemen egongo nintzateken, edo nun egongo nintzateken. Ez dakit agian bai, baina seguruenik, ba, nire bizitzak beste pauso batzuk emango zitun, eta ba, gauza asko ezin izango nitun landu, ezingo non nire burua barkatu, ezingo non nire ansiadea o nire estresa landu, ezingo non nire autoestima berreskuratu, azkenen kontutan izan ba, postuen munduan hainbeste urte zoazenean eta ingurukoia hainbeste min egiten diezunean, ba, zure autoestima egun ez egun lurrera erortzen juten dala. Ordun guzti hori errekuperatzen ez baldin badezu, ba, igual apostuen mundu utziko duzu, baina zu etzea ondo sentituko eta ezingo duzu bizitza normala egin, edo ezingo duzu bizitzaren plazerrez disfrutatu.
Askotan edariarekin arazoa duenak, duenari debekatzen zaio, edo gomendatzen zaio taberna batera ez sartzea. Zuk esan duzu, taberna batera sartzen zarenean beti begiratzen duzula apostu makinara, nor dagoen begiratzeko. Zuen kasuan, ez dago alako segurtasun distantziarik errespetatu beharrik?
Bueno, hasiera batetan, ba, bai pauta jakin batzuk ematen dizuela, adibidez, ba, saiatu behar deguna da, alik eta impulso gutxien izaten jokatzeko. Ordu nortarako baita ematen die ba, pauta batzuk, adibidez, ba, dirua ezin dezu poltsikoan eraman, edo zure kontu korronte ezin dezu gestionatu, lehenengo hilabetetan, lehen egoten zinen tabernatan eta apostu makina baldin badaude, ezin dezu egon. Bueno, bazkenen, ba, die, pauta gogorrak die, baino bai laguntzen dizutela pila bat. Bai egia da, bintzen nire kasun asko borrokatu detela, ba egunerokotasunen bizitza normala egiteko, garbi daukat ezin detela inoiz gehiago aposturik egin, baina hortaz aparte ez detena nahi da nire bizitza ba, mugatuta ikustea ezertan. Horregatik ari naiz egunero hainbeste lan egiten, bai nere buruarekin eta bai inguruko pertsonekin.
Beraz beti adi egon behar duzu, ez?
Bai,
alarma piztuta dukezu beti?
Bai, kontutan izan behar dugu, nere gaixotasuna da, alkoholiko baten berdina, edo drogomenpekotasuna daukan pertsona batena. Orduan, nik bizitza guztiz normala egin dezaket, baina beti ere, jakinda ezin detela aposturik egin. Ze apostu bat egiten baldin badet, ba arrisku asko izango dut berriz ere mundu horretan erortzeko. Uh-huh. Eta, bueno, gainera, hitz egin dezuenan ingurun hasieratetan loteriana komentatu duzute, eta hor badago estadistika oso garrantzitsu bat, esaten dona, loteria irabazten don pertsona guztien 70-75 hortikan 5 urtetara, ekonomikoki okerrago edo arruinatuta dagoela. Orduan askotan apostuen mundua edo bai erabiltzen dugu ba gure fantasia kunplitzeko edo diruarekin badaukagun fantasia hori kunplitzeko, baino gero ba estadistikak dio dirua irabazten duzu momentun ba hortik urte batzutara onura gutxi izaten ditu.
Kontuz amesten duzunarekin, ez? Askotan esaten da.
Bai, ze gaina, kontutan izan behar dugu, diru errezaren bila juten gara, kasu horretan. Eta goituta gaude, ba, zuoituta balin bazaude, azkeneko 20-30 urtetan, 1,000 euro gestionatzea, momenturen batean, 400,000 euro etortzen balin bazaizkizu, edo 10,000 edo 20,000, askotan hori gestionatzen ez dakigu, eta konturatu gabe, ba arazo handitan sartu gaitezke. Eta horrela gertatzen da.
Josu, txarretik ere zerbait on ateratzen da? Zuk zerbait onik topatu alduzu honetan guztian?
Bai, egia esan gauza asko topatu ditut onak. Lehenengo gauza topatu etena izan da, ba nere burua gehiago ulertzea. Ni 18-19 urterekin pertsona nintzen eta bueno, adibidez utxune batzuk sentitzen ditu nere barruan, ez nekizkin nere sentimenduak espresatzen. Ba, bueno, gabezi batzuk neuzken, ba, pertsona guztik izate ditugun bezala edukatu diguten moduagatik eta bueno, nei gauza askotan lagundu dit nire burua gehiago ezagutzen, lagundu dit gehiago disfrutatzen ba egunerokotasunaz eta gaina ere ba baino eman dit aukera jendeari laguntzeko guzti honekin. Ordun ba egia da nahiago konukela ba urte guzti horiek ez pasa, ze oso komplikatuk eta gogorrak izan die, eta nire gati baino gehiago nire ingurukoen gatik, ze inguruan minasko egin dut, baina egia esan orain oso gustuan nago nire buruarekin, eta alde hortatik ba asko ikasietela iruditzen zait.
Eta orain zure helburu nagusia esan duzu horixe da, ez? Ludopatiaren infernua ezagutu ez dezan, jendeak edo beste gazteek ezagutu ez dezaten horretan lan egitea.
Bai, egia esan lana handia dagoiteko alde batetik bai prebentzioan, eta beste alde batetikan arazoa daukaten pertsonei laguntzen. Eta azkenen bueno, bakoitzak bere mugak dauzka, ni nere kasuan agian ez daukat errekurso nahikorik gaur egun arazoak dituen pertsona bati laguntzeko edo puntu bat arte bakarrik lagundu dezaket, baina bai prebentzioan asko lagundu dezaketela eta 24 orduak hortan pentsatzen hau, nola iritsi jende gehiagorengana eta nola lagundu ba gazte jende hoiei ez gertatzeko nahi gertatu zaiten guztia.
Eta bakarren batek kontrako bidea egin nahi badu, entzuleren batek zuga nahio nahi badu, zein du modua, laguntza eskatu nahi badu?
Bai, bueno, nerekin normalen Facebook bidez jartzen dezki kontaktuan, bai egia sarri jartzek dela kontaktun, eta bai ni beti edo zertan laguntzeko prestegoten naizela, hori ba azpimarratu nahi dut. Eta askotan entzutarekin bakarrik asko laguntzen da. Ze bueno, olako arazoa balin baukazu, zu joan zaitezke ba zure lagun baten gana kontatzea, baino askotan ez gea ulertuak sentitzen. Eta ez inkurukoak ez digutelako ulertu nahi, baizik eta ezin dutelako puntu horretara iritsi. Azkenen, hainbeste arazo izan dituzu eta hainbeste egoera txar egin dituzu edo bizi dituzu, ba oso komplikatua da zure lagun batentzat zuri ulertzea. Ordun, banerekin kontaktun jartzen dien guztik, ba irabazten duten gauzarik onenetakoa da ulertuak sentitzen diela, ez diela juzgatuak sentitzen eta gaina, ba bueno, ez die bakarrik sentitzen eta ni beintzet norabide bat ematen diet edo bedo esplikatzizkiet pauta batzuk, ba nondik nora joan bar duten eta hori, eta bizitza berriz ere berreskuratzen.
Josu, eta ez dakit, agintariei, joko eta postu etxeen jabeei, mezuren bat bidali nahi aldiezu?
Ba, egia esan ez. Bakoitzak bere bidea eramaten do, nik nire eramango eta saiatuko naiz, ba horiek geroz eta diru gutxiago irabazi eta zaten, eta beraie, ba, beraien aiteko.
Ba, ludopatiaren prebentzioan indarra jartzeko eskari horrekin geratuko gara. Josu Viana Mujika, hori zure izena, eh? Sarean bakarren batek bilatu nahi bazaitu ere. Balio diezaiola, zure adibideak behar duenari. Eskerrik asko benetan.
Mi esker zuei.